Warta Berita KBS World Radio 20 Maret 2023. Berita-berita utama, Korea Selatan cabut mandat masker dalam transportasi umum. KCNA, peluncuran rudal pada minggu merupakan bagian latihan serangan balik. Presiden Yoon desak langkah lanjutan perbaikan hubungan Korea Selatan dan Jepang. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan telah mencabut mandat masker dalam bus dan kereta bawah tanah atau MRT. Menurut Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan pada Senin, penggunaan masker di dalam transportasi umum tidak lagi diwajibkan secara hukum sebagai bagian dari pelonggaran aturan pembatasan penyebaran COVID-19. Pencabutan tersebut dilakukan setelah 2 tahun 5 bulan sejak pemerintah menerapkan kewajiban pengenaan masker di transportasi umum pada Oktober 2020 dan 2 bulan setelah mandat masker dalam ruangan dicabut. Namun demikian, otoritas kesehatan mengimbau untuk terus mengenakan masker di dalam kendaraan umum di jam-jam padat seperti waktu pergi dan pulang kantor. Mandat masker juga telah dicabut di apotek yang terletak di fasilitas skala besar seperti toko retail atau stasiun kereta mulai Senin. Namun masyarakat masih diwajibkan mengenakan masker saat mengunjungi apotek, rumah sakit, dan fasilitas rentan penyebaran seperti panti jompo. Sementara itu, jumlah kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada Senin di Korea Selatan mencapai level terendah dalam sekitar 9 bulan terakhir, berada di kisaran 3.000 kasus, di tengah mulai berlakunya pencabutan mandat masker di transportasi umum tersebut. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan melaporkan terdapat penambahan kasus baru virus corona yang dikonfirmasi hingga Senin dini hari sebanyak 3.930 kasus. Di antaranya termasuk 14 kasus penularan yang berasal dari luar negeri. Angka tersebut berkurang 4.887 kasus dari sehari sebelumnya, yang mencatatkan 8.807 kasus dan berkurang 268 kasus dari seminggu lalu. Jumlah itu juga menandai angka harian terendah sejak tercatat 3.419 kasus pada 27 Juni tahun lalu, sebagaimana tren penurunan penularan virus corona terus berlanjut meski aturan penggunaan masker telah dilonggarkan secara bertahap. Korea Utara mengungkapkan pada Senin bahwa peluncuran rudal balistik pada hari sebelumnya merupakan bagian dari latihan taktis yang berfokus pada serangan balik nuklir. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA mengatakan bahwa sebuah latihan komprehensif serangan balik operasi nuklir taktis dilakukan pada Sabtu dan Minggu dengan dihadiri oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya Kim Joo-hae. KCNA mengatakan bahwa hari pertama latihan terdiri dari berbagai inspeksi kembali komando, manajemen, kontrol, dan operasi pasukan nuklir taktis, sementara hari kedua melibatkan simulasi serangan nuklir terhadap target musuh utama bersama latihan peluncuran. Menyebut proyektil rudal balistik taktis, media itu mengklaim proyektil tersebut terbang 800 km dan meledak di udara sekitar 800 meter di atas target di Laut Timur sesuai dengan yang direncanakan. Menurut KCNA, Kim mengatakan fakta bahwa Korea Utara memiliki senjata nuklir sendiri tidak menjamin pencegahan perang dan menekankan perlunya kesiapan untuk secara cepat dan akurat meluncurkan serangan nuklir. Stasiun penyiaran pemerintah tersebut menekankan bahwa latihan itu dilakukan di tengah perluasan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan pada Minggu mengatakan bahwa terdeteksi peluncuran rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur dari Tongchang-ni di Provinsi Pyongan Utara pada sekitar pukul 11:05 pagi hari. Latihan amfibi gabungan skala besar yang melibatkan Angkatan Laut dan Pasukan Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat dimulai di tengah serangkaian peluncuran rudal Korea Utara. Menurut militer Korea Selatan, latihan Sangyong 2023 telah dimulai di Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara pada Senin dan akan berlangsung hingga tanggal 3 April mendatang. Ini merupakan latihan serupa pertama dalam 5 tahun dengan skala partisipan yang lebih besar dari brigade hingga divisi. Latihan Sangyong adalah bagian dari latihan gabungan Freedom Shield yang sedang langsung meliputi latihan manuver di luar ruangan dan sesi latihan lapangan. Sekitar 30 kapal mengambil bagian dalam latihan Sangyong, termasuk USS Mackin Island, sebuah kapal amfibi milik Amerika Serikat dan kapal amfibi Korea Selatan Rox Dokdo. Sekitar 70 pesawat juga dikerahkan, termasuk pesawat tempur penghindar radar F-35B dan helikopter penyerang Apache AH-64 serta 50 kendaraan penyerang amfibi. Korea Utara merilis 3 pernyataan secara beruntun yang mengecam keras Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai diskusi informal terkait hak asasi manusia Korea Utara yang digelar di Dewan Keamanan PBB baru-baru ini. Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA, perwakilan Korea Utara untuk PBB mengatakan dalam pernyataan pers pada Minggu bahwa Pyongyang dengan tegas mengutuk dan menolak tekanan Amerika Serikat mengenai kondisi hak asasi manusia Korea Utara yang merupakan pelanggaran keras terhadap kedaulatan negara dan menjadi di tantangan serius. Ditambahkan pula bahwa Korea Utara berkomitmen untuk menanggapi dengan kuat, jelas, dan menyeluruh terhadap upaya konspirasi hak asasi manusia ilegal tersebut. Kim Son-gyong, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk Organisasi Internasional, dalam sebuah pernyataan juga mengutuk keras dan menolak sepenuhnya langkah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang disebutnya alih-alih membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan regional, malah menembahkan minyak ke api yang membara. Seorang pejabat lain dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara Cho Chol-soo dalam pernyataan terpisah mengecam Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas Greenfield yang menyebut bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara bukan hanya sangat serius tetapi juga terkait langsung dengan pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik ilegal Korea Utara. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan informal mengenai kondisi hak asasi manusia di Korea Utara pada 17 Maret waktu setempat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menginstruksikan instansi-instansi pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan dalam perbaikan hubungan Seoul dan Tokyo, serta kerjasama bilateral yang bisa diterima oleh masyarakat. Juru bicara kantor kepresidenan Lee Do-eun menyampaikan bahwa Presiden Yoon memimpin rapat sekretaris senior kantor kepresidenan pada Senin dan menyampaikan hasil lawatannya ke Jepang baru-baru ini. Presiden Yoon meminta upaya penuh instansi-instansi pemerintah untuk mendorong pencapaian proyek kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang di tengah kritikan dari kelompok-kelompok progresif termasuk partai oposisi mengenai solusi penyelesaian korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang dari pemerintah Korea Selatan dan hasil pertemuan puncak antara pemimpin Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini. Terlebih lagi mengenai fleksibilitas waktu kerja, Presiden Yoon menyerukan agar para pejabat senior menyediakan langkah pengamanan untuk memastikan kekhawatiran mengenai sistem kompensasi upah dan liburan pekerja tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. InnoSpace, perusahaan startup luar angkasa swasta Korea Selatan, meluncurkan kendaraan tes verifikasi mesin Hanbin TLV pada tanggal 19 Maret pukul 2:52 siang, mengonfirmasi keberhasilan lepas landas setelah beberapa kali penangguhan peluncuran. Menurut InnoSpace, kendaraan tersebut diluncurkan dari pusat peluncuran Alcantara di Brasil pada Senin pukul 2:52 subuh waktu Korea. Pihaknya kini sedang memverifikasi kinerja penerbangan mesin pendorong dan keberhasilan misi muatan, menambahkan bahwa hasilnya akan diumumkan setelah analisis data penerbangan komprehensif. Hanbin TLV, kendaraan uji peluncuran roket satu tahap dengan tinggi 16,3 meter, dirancang untuk memverifikasi kinerja mesin roket pendorong hibrida berbobot 15 ton yang akan diterapkan pada peluncur satelit komersial Hanbin Nano yang merupakan roket peluncur satelit kecil dua tahap. InnoSpace sebelumnya menjadwalkan tes peluncuran Hanbin TLV di lokasi yang sama pada bulan Desember tahun lalu. Namun peluncuran tiga kali ditangguhkan akibat cuaca buruk dan masalah teknis. Semakin banyak wanita Korea Selatan menikah di usia awal 40-an tahun. Berdasarkan sebuah data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Korea pada Senin, tercatat 10.949 kasus pernikahan pada tahun lalu dengan pengantin wanita berusia sekitar 40 hingga 44 tahun. Meningkat dibandingkan 10.113 pernikahan yang tercatat di kalangan wanita berusia 20 hingga 24 tahun. Tren ini berlanjut sejak tahun 2021 saat lebih dari 10.400 pernikahan dilaporkan di kalangan wanita berusia 40 hingga 44 tahun dibandingkan 9.985 pernikahan di antara wanita usia 20 hingga 24 tahun. Ini merupakan fenomena yang pertama kali tercatat sejak badan tersebut mulai mengumpulkan data serupa pada tahun 1990. Selain itu, dibandingkan dengan 25 tahun sebelumnya, total jumlah pernikahan anjlok 51% pada periode antara tahun 1997 dan 2022 dari 388.960 pernikahan menjadi 191.690. Terlebih lagi, persentase pernikahan di kalangan wanita berusia awal 20-an tahun anjlok 90%. Sementara persentase wanita yang menikah di awal usia 40-an tahun melonjak hingga 50%. Alasan utama fenomena ini terjadi adalah perubahan demografis, di mana jumlah wanita berusia 20 hingga 24 tahun berkurang hampir 30% selama periode tersebut. Dan wanita berusia 40 hingga 44 tahun meningkat lebih dari 16%. Sekian Warta Berita KBS World Radio.